VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2558นะครับตัวแทนประเทศมหาอำนาจซึ่งร่วมเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านที่กรุงเวียนนายังไม่แน่ใจเรื่องการบรรลุข้อตกลงท้ายสุดอียิปต์ประกาศว่าสามารถเข้าควบคุมคาบสมุทรซีนายหลังจากที่กลุ่ม IS ซุ่มโจมตีทำให้ทหารอียิปต์เสียชีวิตไป64คนIMF กล่าวว่าปัญหาเศรษฐกิจของกรีซนั้นเลวร้ายกว่าที่คาดไว้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องบริษัทไฮเทคของจีนกำลังพยายามขยายตลาดออกนอกประเทศรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษากลไกการใช้กล้ามเนื้อเพื่อล่าเหยื่อของปลาส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของดนตรีกับโอกาสที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันโรคความจำเสื่อมโดยเฉพาะอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงอายุติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการเจรจาระหว่างตัวแทนของอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศที่กรุงเวียนนาเพื่อพยายามให้มีข้อตกลงท้ายสุดที่จะควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปถึงแม้ว่ากำหนดเส้นตายวันที่30มิถุนายนจะผ่านพ้นมาแล้วก็ตามและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศมหาอำนาจบางประเทศแสดงความเครือบแคลงสงสัยเรื่องของการบรรลุข้อตกลงท้ายสุดโดยเร็ววันรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนายฟิลิปแฮมมอนด์กล่าวว่าในขณะนี้ผู้เจรจายังไม่อยู่ในจุดที่จะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จและการเจรจาหรือการทำงานยังคงดำเนินต่อไปส่วนนายแฟรงค์วอลเตอร์สตาร์มายเออร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีบอกว่าประเด็นปัญหาหรือคำถามที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าจะมีเจตนาลมและความกล้าหาญเพียงพอหรือไม่ในบรรดาทุกฝ่ายที่ร่วมเจรจาเพื่อที่จะทำให้เกิดข้อตกลงท้ายสุดขึ้นแต่นายลอรองฟาบิอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวว่ามีความคืบหน้าในบางเรื่องแต่ก็ยังไม่คืบหน้าในบางเรื่องเช่นกันสื่อมวลชนของทางการอิหร่านได้รายงานว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวว่าอิหร่านนั้นคาดหวังว่ามาตรการลงโทษทั้งหมดซึ่งรวมทั้งทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินที่นานาประเทศใช้กับอิหร่านนั้นจะถูกยกเลิกโดยทันทีนับตั้งแต่วันที่มีการเริ่มใช้ข้อตกลงแต่จุดยืนของประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่เจรจาอยู่กับอิหร่านในขณะนี้ก็คือจะมีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านตามลำดับขั้นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไปครับจากกรุงเวียนนามาทางด้านอียิปต์นะครับ1วันหลังจากที่กลุ่ม IS โจมตีจุดตรวจของกองทัพบกอียิปต์ในบริเวณคาบสมุทรซีนายซึ่งทำให้มีทหารอียิปต์เสียชีวิตไปอย่างน้อย64นายนั้นในวันพฤหัสบดีทางการอียิปต์ประกาศว่าทั้งตนสามารถเข้าควบคุมย่านคาบสมุทรซีนายได้แล้วและกล่าวว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของอียิปต์ได้ตอบโต้โดยการสังหารกลุ่มผู้ติดอาวุธ100คนในขณะที่ทหารอียิปต์นั้นเสียชีวิต17คนในการต่อสู้เช่นกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้แสดงความเสียใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของทหารอียิปต์และได้เรียกร้องให้นานาประเทศร่วมมือกันเป็นเอกภาพในการต่อสู้กับกลุ่ม IS ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการขัดแย้งในอียิปต์นะครับเรื่องของจุดร้อนอีกด้านหนึ่งในโลกเห็นจะเป็นที่กรีซนะครับโดยในวันอาทิตย์นี้กรีซจะมีการจัดแสดงประชามติของประชาชนว่าสมควรจะรับเงื่อนไขในการตัดลดงบประมาณเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากเจ้าหนี้ต่างประเทศหรือไม่แต่ในวันนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าเศรษฐกิจของกรีซนั้นแย่กว่าที่คาดคิดไว้ทั้งนี้เพราะรัฐบาลกรุงเอเธนส์ไม่สามารถระดมทุนจากการขายสินทรัพย์ให้กับเอกชนได้ตามเป้า คนเบรตเมเยอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าสถานการณ์การเงินของกรีซย่ำแย่กว่าที่คิดไว้ตอนแรกหลังจากที่รัฐบาลกรุงเอเธนส์ผิดชำระหนี้ 1,800 ล้านดอลลาร์เมื่อวันอังคารซึ่งเป็นเส้นตายเพราะไม่สามารถเจรจารับเงินช่วยเหลือจากประเทศในกลุ่มยูโรโซนได้นะครับ IMF กล่าววันพฤหัสบดีว่าสาเหตุที่เศรษฐกิจกรีซเลวร้ายกว่าที่คาดไว้มาจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอเล็กซีซิปราสที่ไม่สามารถระดมทุนจากการขายสินทรัพย์ของรัฐและอาจจะต้องการเงินช่วยเหลือ 56,000 ล้านดอลลาร์ต่อเนื่องไปจนถึงปีคริสตศักราช2018หรืออีก3ปีจากนี้นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเคยคาดไว้ว่ารัฐบาลเอเธนส์จะสามารถระดมทุน 55,000 ล้านดอลลาร์ได้ณสิ้นปีนี้จากการนำสินทรัพย์บางส่วนของรัฐออกมาขายให้กับเอกชนแต่ขณะนี้รัฐบาลกรีกสามารถระดมทุนได้เพียง 3,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้น IMF พยากรณ์ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกรีซจะหยุดนิ่งในปีนี้ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสแรกของปีขณะเดียวกันประเทศกลุ่มยูโรโซนกำลังรอคอยผลของการลงประชามติของชาวกรีกที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์โดยประชาชนจะลงความเห็นว่ากรีซนั้นควรจะรับเงินช่วยเหลือจากประเทศในยุโรปหรือไม่ทั้งนี้ความช่วยเหลือทางการเงินจะมาพร้อมกับมาตรการต่างๆเช่นการตัดลดงบประมาณและตัดสวัสดิการบำนาญนะครับจุดยืนที่แตกต่างกันในมาตรการเหล่านี้ระหว่างกลุ่มยูโรโซนและรัฐบาลเอเธนส์ทำให้การเจรจาขอรับเงินช่วยเหลือ 30,000 กว่าล้านดอลลาร์ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้กรีซนั้นไม่สามารถได้รับเงินก่อนเส้นตายการจ่ายเงินกองทุนระหว่างประเทศในวันอังคารที่ผ่านมาและในวันลงประชามติที่จะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีซิปราสเรียกร้องให้ประชาชนลงคะแนนปฏิเสธการรับเงินช่วยเหลือจากยูโรโซนผู้นำยุโรปจำนวนมากเห็นว่าหากชาวกรีกลงมติปฏิเสธความช่วยเหลือนั่นอาจนำไปสู่การผิดชำระหนี้ของกรีซต่อไปอีกและกรีซอาจจะต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนและกลับไปใช้เงินสกุลดราชมาเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้นะครับด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลตัวแทนคนสำคัญจากกลุ่มยูโรโซนกล่าวว่าจะไม่ยอมเจรจารอบใหม่กับกรีซเพราะต้องการรอผลของการลงประชามติของชาวกรีกในวันอาทิตย์และเสริมว่าเยอรมนีจะไม่อ่อนข้อหากการเจรจาใหม่จะไม่เกิดผลดีมากกว่าผลเสียนะครับแต่ก็มีผู้นำยุโรปบางคนที่เห็นใจกรีซประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสเคยพยายามที่จะให้การเจรจากับกรีซนั้นสำเร็จผลและผู้นำฝรั่งเศสบอกกับนักข่าวขณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเบนินในแอฟริกาว่าเป็นหน้าที่ที่จำเป็นในการช่วยกันประคับประคองให้กรีซเป็นสมาชิกของยูโรโซนต่อไปเขากล่าวว่าควรมีการเจรจาให้เกิดข้อตกลงและประเทศต่างๆควรเข้าใจในเหตุผลจูงใจในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอลองบอกว่าฝรั่งเศสจะพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงและไม่ต้องการเห็นสถานการณ์ที่ยากลำบากและที่กรุงเอเธนส์นักข่าวที่กรีซพยายามถามคำถามรัฐมนตรีคลังยานิสวารูฟาคิสถึงผลของการลงประชามติท่ามกลางความไม่แน่นอนหลายๆอย่างขณะที่เขาเตรียมขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ขับฝ่ากลุ่มนักข่าวและสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็ได้สัมภาษณ์ขุนคลังผู้นี้ซึ่งเขากล่าวว่าหากประชาชนกรีกลงความเห็นรับความช่วยเหลือจากกลุ่มยูโรโซนมีความเป็นไปได้สูงว่ารัฐมนตรีวารูฟาคิสและรัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีซิปาสจะลาออกจากการบริหารประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากยุโรปมาทางด้านเอเชียนะครับเจ้าหน้าที่ทางการอินโดนีเซียบอกว่าเครื่องยนต์ที่ขัดข้องดูจะเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เครื่องบินลำเลียง C-130 ของกองทัพอินโดนีเซียบินตกลงที่เมืองเมดานบนเกาะสุมาตราเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย141คนผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้เห็นควันไฟและเปลวไฟพุ่งออกมาจากเครื่องบินดังกล่าวในขณะที่เครื่องบินลำเลียงทหารลำนี้พยายามเบี่ยงตัวไปทางขวาซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความพยายามที่จะบินกลับไปที่สนามบินก่อนที่จะบินตกลงเจ้าที่อินโดนีเซียบอกว่ามีผู้อยู่บนเครื่องบินลำนี้122คนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขที่รายงานในช่วงแรกมากทีเดียวผู้โดยสารส่วนใหญ่บนเครื่องบินเป็นเจ้าหน้าที่ทหารและเป็นครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตบางคนบอกว่าผู้โดยสารบางคนบนเครื่องบินทหารลำนี้จ่ายเงินให้กับทางการเพื่อให้สามารถโดยสารเครื่องบินลำดังกล่าวได้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทหารของอินโดนีเซียปฏิเสธรายงานที่ว่านี้แต่ก็กล่าวว่าจะตรวจสอบสวนว่ามีการละเมิดกฎหรือไม่อุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานการบินของกองทัพอินโดนีเซียครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับรายงานจากภาพถ่ายของหน่วยงานที่ติดตามเรื่องการเดินเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีชื่อว่า Asia Maritime Transparency Initiative ระบุว่าจีนเกือบจะเสร็จสิ้นการสร้างลานบินสำหรับเครื่องบินทหารบนเกาะที่เกิดจากการถมทะเลแห่งหนึ่งในบริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย์ในทะเลจีนใต้แล้วโดยภาพถ่ายยืนยันว่าสนามบินที่จีนสร้างขึ้นนี้มีความยาวของทางวิ่ง 3,000 เมตรหรือประมาณ3กิโลเมตรซึ่งสามารถรับเครื่องบินจากกองทัพอากาศของจีนได้เกือบทุกลำนอกจากลานวิ่งของเครื่องบินแล้วการก่อสร้างบนเกาะเทียมดังกล่าวยังประกอบด้วยลานจอดเฮลิคอปเตอร์2ลานเสาเพื่อจะส่งสัญญาณติดต่อกับดาวเทียม10เสารวมทั้งหอเรดาร์ด้วยการก่อสร้างเกาะเทียมของจีนที่แนวปะการัง Fiery Cross Reef ดังกล่าวเป็นจุดหนึ่งในบรรดา7จุดที่จีนกำลังก่อสร้างถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมขึ้นในบริเวณหมู่เกาะ Spratly ซึ่งจีนมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อยู่กับหลายประเทศของเอเชียนับตั้งแต่ฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันเป็นต้นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับขณะนี้จีนกำลังมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกเทคโนโลยีไฮเทคและขณะนี้ผู้ผลิตสินค้าไฮเทคของจีนกำลังเร่งผลิตสินค้าไฮเทคที่ออกแบบในประเทศจีนเพื่อบุกขายในตลาดต่างประเทศอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสบายดากุปสตาและบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปักกิ่งคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
รัฐบาลจีนประกาศโครงการที่เรียกว่า Internet Plus โปรแกรมไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะโดยมุ่งส่งเสริมการค้าขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะและเน้นช่วยเหลือบริษัทรุ่นเก่าในจีนสร้างกำไรผ่านการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตค่ะนอกจากนี้นะคะจีนยังมุ่งเน้นการผลิตโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งเป้านะคะว่าจะผลิตให้ได้ถึง 2,500 ล้านชิ้นภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะในปีนี้นะคะบรรดาบริษัทเทคโนโลยีในจีนต่างแข่งขันกันนำผลงานคิดค้นใหม่ๆออกมาวางตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้าน Operating Systems การผลิตสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยาตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ก้าวหน้ามากขึ้นบริษัท Tencent Holdings บริษัทอินเทอร์เน็ตจีนได้เปิดตัวระบบ Operating System สำหรับสมาร์ทโฟนและสมาร์ทวอชนะคะโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถรองรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในจีนและในประเทศอื่นๆได้เกือบถึง500ล้านคนค่ะเช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตอย่าง Google นะคะบริษัท Tencent Holdings แห่งจีนย้ำว่าทางบริษัทจะเน้นการออกแบบซอฟต์แวร์เป็นหลักค่ะทางด้านบริษัท Huawei Technologies ได้แนะนำสมาร์ทโฟนตัวใหม่รุ่น Honor 4C โดยนำออกสู่ตลาดในราคาย่อมเยาเพื่อแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งค่ะโดยเสนอขายโทรศัพท์รุ่นนี้ในราคาเครื่องละ129ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะโดยตัดราคาลงมาถึงครึ่งหนึ่งค่ะเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่น Mi 4ของคู่แข่งและถูกกว่า iPhone 6ที่ขายในราคา750ดอลลาร์สหรัฐหลายเท่าตัวทีเดียวค่ะ นายจอร์จเจาแห่งบริษัทหัวเว่ยกล่าวนะคะว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Honor 4C จะวางขายทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะเพื่อลดค่าลงทุนทางการตลาดลงนอกจากนี้นะคะจีนยังเป็นตลาดทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะบริษัทเซี่ยงไฮ้เชนกิงอินดัสทรีได้เปิดตัวหุ่นยนต์ชื่อหยางหยางที่ควบคุมให้สั่นหัวได้และสามารถกอดคนได้ด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะสร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทกับนายฮิโรชิอิชิกุโร่ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ชาวญี่ปุ่นค่ะคุณชูฟังผู้อำนวยการด้านการวิจัยแห่งบริษัทเซียซันโรบอทแอนด์ออโตเมชันได้กล่าวนะคะว่าจีนยังคงมีอัตราการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่อหัวคนงานต่ำอยู่ค่ะคืออยู่ที่30ตัวต่อคนงาน 10,000 คนและด้วยเหตุผลนี้เองนะคะตลาดหุ่นยนต์ในจีนจึงจะเติบโตอย่างรวดเร็วภายใน 5-10 ปีข้างหน้าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ตลาดผู้บริโภคเทคโนโลยีไฮเทคในจีนจะขยายตัวมากขึ้นอย่างมากจีนยังประสบกับปัญหาอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันที่ยังมีความเร็วต่ำอยู่เนื่องจากมาตรการควบคุมการใช้และเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลค่ะผลการสำรวจหลายชิ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะพบว่าความเร็วทางอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โดยเฉลี่ยในจีนจัดอยู่ในอันดับที่40ของโลกค่ะโดยนำหน้าอินโดนีเซียเพียงเล็กน้อยและตามหลังมาเลเซียเม็กซิโกและตุรกีบรรดาผู้นำระดับสูงของจีนหลายคนออกมาพูดถึงปัญหานี้กันนะคะแต่ยังไม่มีใครแก้ปัญหานี้กันค่ะซึ่งหลายคนเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีที่รัฐบาลจีนใช้ในการควบคุมอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Great Firewall หากเทียบกับฮ่องกงนะคะที่มีระบบอินเทอร์เน็ตคนละระบบกันกับจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงกลับมีความเร็วทางอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับที่4ของโลกค่ะคุณเจคอบคุกผู้อำนวยการบริษัทให้คำปรึกษา Web Presence ในจีนชี้นะคะว่าการควบคุมอินเทอร์เน็ตในจีนไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจอินเทอร์เน็ตของจีนอย่างแน่นอนค่ะเพราะทำให้สมาร์ทโฟนของจีนอาจจะขายออกยากกว่าบริษัทคู่แข่งต่างชาติเพราะรัฐบาลจีนควบคุมการเข้าถึงแอปต่างๆค่ะส่งผลให้เว็บไซต์และผู้สร้างแอปทั้งหลายนะคะมีรายได้น้อยลงอย่างมากในจีนคุณคู่กล่าวนะคะว่านี่ทำให้รายได้จากการโฆษณาลดลงค่ะส่งผลต่อเนื่องให้มีการลงทุนน้อยลงในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการบุกตลาดของจีนมาเป็นในสหรัฐนะครับรายงานการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์สหรัฐที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Plus One วันนี้ระบุว่าการรายงานข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการสังหารหมู่หรือการก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนด้วยการยิงมักจะทำให้เกิดพฤติกรรมเอาอย่างหรือเลียนแบบขึ้นโดยนักวิจัยบอกว่าทุกๆ3ครั้งของเหตุการณ์สังหารหมู่มักจะมีพฤติกรรมเอาอย่างหรือเลียนแบบเกิดขึ้น1ครั้งและทุกๆเหตุการณ์ยิงในโรงเรียน4หรือ5ครั้งก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือทำตามเอาอย่างที่เรียกว่า copycat 1ครั้งเช่นกันและพฤติกรรมเรียนแบบหรือเอาอย่างนี้มักจะดำเนินไปในช่วงเวลาประมาณ13วันหลังจากที่มีการรายงานเหตุการณ์ครับอีกด้านหนึ่งวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ขอให้ทางการสวิตเซอร์แลนด์ส่งตัวผู้ต้องหา7คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่ามาให้สหรัฐดำเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชันผู้ต้องหาเหล่านี้ถูกทางการสวิตเซอร์แลนด์ควบคุมตัวไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากการจับกุมตัวที่นครซูริกเมื่อเดือนพฤษภาคมอัยการสหรัฐได้ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่า9คนและผู้บริหารบริษัทธุรกิจอีก5คนในข้อหาช่อโกงช่อฉนเกี่ยวกับการโอนเงินและการฟอกเงินและ7คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าซึ่งถูกทางการสวิตเซอร์แลนด์ควบคุมตัวไว้ในนครซูริกครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวลงโดยดัชนีดาวโจนส์ลดลงและปิดที่ 17,730 หลังจากที่ต่ำลง28จุด Nasdaq ปิดตัวที่ 5,009 จุด Standard & Poor's ปิดที่ 2,077 ลดลงประมาณไม่ถึง 0.1% ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่วิกฤตการณ์การเงินของกรีซนะครับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส 10+เน้นย้ำว่าการลงประชามติในวันอาทิตย์จะยังมีขึ้นตามแผนที่วางไว้พร้อมแสดงท่าทีว่ากรีซอาจจะยอมรับเงื่อนไขการลดรายจ่ายของรัฐบาลแลกกับเงินช่วยเหลืองวดใหม่มูลค่า 32,400 ล้านดอลลาร์จากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กรีซเคยปฏิเสธมาแล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำยุโรปรวมถึงนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่ากรีซจะลงประชามติเสร็จสิ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับผลการสำรวจความเห็นประชาชนชาวกรีกระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการให้กรีซอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าคงจะเป็นไปได้ยากและมีโอกาสสูงที่กรีซต้องออกจากยูโรโซนนะครับด้านนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าอีกไม่นานกรีซจะไม่มีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญหรือเงินเดือนพนักงานภาครัฐและอาจต้องจ่ายด้วย IOUหรือเอกสารสัญญารับรู้ว่าเป็นหนี้ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเวลานี้ทางเลือกของกรีซมี2ทาง1คือใช้เงินสกุลยูโรต่อไปและ2คือ IOU นั่นเองนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 223,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายนขณะที่อัตราการว่างงานลดลง 0.2% อยู่ที่ระดับ 5.3% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.2008อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราการว่างงานลดลงคือคนที่ตกงานกว่า 400,000 คนล้มเลิกความพยายามหางานใหม่ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ถูกนำมาพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนตกงานนะครับด้านทำเนียบขาวมีรายงานว่าช่วง1ปีมานี้เศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มเกือบ3ล้านตำแหน่งรวมแล้วมีการจ้างงาน12ล้าน8แสนตำแหน่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของอังกฤษ British Petroleum หรือ BP บรรลุข้อตกลงจ่ายเงินค่าเสียหาย 18,700 ล้านดอลลาร์เพื่อประนีประนอมยอมความในเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลครั้งใหญ่ในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปีค.ศ. 2010โดยจะแบ่งทยอยจ่ายปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์เป็นเวลา18ปีด้วยกันทางรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐลอเรตต้าลินช์ระบุว่าหากศาลยอมรับข้อตกลงประนีประนอมดังกล่าวจะถือเป็นค่าเสียหายที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสหรัฐเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับคดีใดคดีหนึ่งขณะที่ทาง BP เปิดเผยนะครับว่าเวลานี้ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกเมื่อ5ปีก่อนนั้นสูงกว่า 42,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งรวมถึงเงินค่าปรับ 4,500 ล้านดอลลาร์ในคดีอาญาด้วยครับและข้ามไปที่ฝรั่งเศสนะครับบรรดาคนขับแท็กซี่ในฝรั่งเศสพากันไปประท้วงหยุดงานเพื่อต่อต้านบริการแท็กซี่ออนไลน์อย่าง Uber และบริษัทอื่นๆที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นและเข้ามาแย่งลูกค้าของแท็กซี่ทั่วไปมากขึ้นด้วยนะครับบรรดาแท็กซี่ต่างช่วยกันปาไข่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่อต้าน Uber และยังบอกว่า Uber นั้นเป็นบริการผิดกฎหมายเพราะคนขับ Uber ไม่ต้องมีประกันและบางทีรถยนต์ที่ใช้ก็ไม่ได้มาตรฐานแต่กลับได้รับความนิยมมากขึ้นจนก่อให้เกิดการประท้วงโดยกลุ่มคนขับแท็กซี่ในหลายประเทศตั้งแต่เม็กซิโกไปจนถึงอินโดนีเซียขณะที่รัฐบาลประเทศต่างๆก็ยังไม่รู้จะควบคุมบริการขนส่งรูปแบบใหม่นี้อย่างไรนะครับปัจจุบันบริการ Uber มีให้บริการแล้วมากกว่า300เมืองใน57ประเทศทั่วโลกครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้ Google กำลังทดสอบรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับหรือ Driverless Car ตามถนนจริงๆรอบๆสำนักงานใหญ่ของ Google ในเมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งผู้บริหารของ Google บอกว่าผลการทดสอบนั้นเป็นไปด้วยดีขณะนี้รถยนต์คันที่ทดสอบอยู่วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาง Google เชื่อว่าเมื่อนำมาใช้จริงรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับจะช่วยลดความสูญเสียได้หลายพันชีวิตนะครับนอกจากนี้ Driverless Car ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นเช่นลดปัญหาไม่มีที่จอดรถเพราะเมื่อถึงจุดหมายแล้วเจ้าของรถสามารถสั่งให้รถวิ่งกลับไปจอดที่บ้านได้เองแล้วค่อยวิ่งออกมารับใหม่เมื่อถึงเวลากลับบ้านหรือเสร็จธุระแล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยข่าววิทยาศาสตร์ครับนักวิจัยอเมริกันศึกษาพฤติกรรมล่าเหยื่อของปลาคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานครับ
กับนักวิทยาศาสตร์สังเกตการกินเหยื่อของปลาเช่นปลากระพงที่สามารถหุบปลาทองด้วยการเข้าตะคุบด้วยปากอย่างง่ายดายอาจารย์โทมัสโรเบิร์ตและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์ที่สหรัฐศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายปลาด้วยเทคโนโลยีพิเศษ
Those tools were a combination of high-speed X-ray videos combined with CT measurements
ก็บอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลสามารถบันทึกภาพการเคลื่อนไหวแบบ X-ray ได้พร้อมด้วยเครื่องวัดขนาดกระดูกที่เป็นส่วนประกอบของกระโหลกปลาและยังสามารถวัดพลังแรงดูดที่ทำให้เหยื่อผลุบเข้าปากได้อย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์พบว่ากล้ามเนื้อของหัวปลาไม่มีพลังพอที่จะสร้างแรงดูดที่รุนแรงได้อาจารย์โรเบิร์ตกล่าวว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของร่างกายร่วมกันทำงานในการจับเหยื่อโดยการสร้างแรงดูดมหาศาลในขณะที่ปลาใช้กล้ามเนื้อเหล่านั้นในการว่ายน้ำไปในเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานในลักษณะนี้แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจนกระทั่งอาจารย์โรเบิร์ตและคณะวิจัยลงมือศึกษาเรื่องนี
้ Fish actually have to use this incredible linkages of skull bones to pull power from the body muscles generate the really rapid
เขากล่าวว่าปลาอาศัยจุดเชื่อมของกระดูกของกระโหลกช่วยประสานการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆในร่างกายเพื่อสร้างแรงจับเหยื่อเข้าปากที่รวดเร็วและรุนแรงงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Proceedings of the National Academy of Sciences สามารถนำไปอธิบายปลาและสัตว์น้ำที่มีกระดูกสันหลังในทะเลได้เพื่อที่นักวิทยาศาสตร์จะได้เข้าใจธรรมชาติและวิวัฒนาการของสัตว์จำพวกนี้กว่า 30,000 สายพันธุ์ย่อยมากขึ้นครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องดนตรีกับอัลไซเมอร์ครับ
รับข้อมูลจากสมาคมอัลไซเมอร์สของสหรัฐระบุว่าคนอเมริกันอายุเกิน65ปีที่เป็นโรคอัลไซเมอร์สจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าภายในปีค.ศ.2050คือจากประมาณ5ล้านคนในปัจจุบันเป็นเกือบ14ล้านคนในอีก35ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็น1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับรายงานบางชิ้นก่อนหน้านี้ระบุว่าการทำให้สมองตื่นตัวอยู่เสมอด้วยการทำกิจกรรมต่างๆเช่นพูด2ภาษาอาจช่วยลดโอกาสเกิดโรคความจำเสื่อมได้ถึง5ปีซึ่งล่าสุดนักวิจัยด้านประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยเอมอรีพยายามศึกษานะครับว่าการเล่นดนตรีจะให้ผลอย่างเดียวกันหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบรนด้าฮันนาแพรดดี้จากมหาวิทยาลัยเอมอรีเชื่อว่าเครือข่ายเส้นประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยเสียงดนตรีบ่อยๆจะช่วยทำให้ส่วนเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทมีความหนาแน่นขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการสร้าง cognitive reserve หรือสมรรถภาพส่วนสำรองของสมองที่ยิ่งมีความหนาแน่นแข็งแรงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทนทานต่อภาวะเสื่อมสภาพของสมองได้มากขึ้นนะครับผลการวิจัยชิ้นนี้พบว่าการฝึกฝนเล่นเครื่องดนตรีไม่ว่าจะระดับเริ่มต้นหรือระดับสมัครเล่นสามารถช่วยเพิ่ม cognitive reserve นี้ได้และน่าจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคความจำเสื่อมเมื่อแก่ตัวลงได้ด้วยเช่นกันนะครับรายงานจากศูนย์ประสาทวิทยามหาวิทยาลัยเอมอรียังบอกด้วยว่าแม้กลุ่มตัวอย่างที่เคยฝึกเล่นดนตรีช่วงหนึ่งในชีวิตจะไม่ได้เล่นดนตรีมานานเมื่ออายุมากขึ้นแต่พวกเขาก็ยังคงทำบททดสอบด้านความทรงจำได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยฝึกเล่นดนตรีมาก่อนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเคยฝึกเล่นดนตรีมาอย่างน้อย10ปีนะครับจึงจะเห็นผลได้ชัดเจนรายงานชิ้นนี้ยังพบด้วยว่าประโยชน์จากดนตรีที่เกิดต่อความทรงจำดังกล่าวสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดชีวิตของคนคนนั้นและยิ่งคนที่เล่นดนตรีอยู่เป็นประจำเมื่อแก่ตัวลงก็ยิ่งเห็นประโยชน์ในด้านนี้ชัดเจนสำหรับคำถามสำคัญต่อไปก็คือหากให้ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์สเริ่มฝึกเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนนี้จะได้ผลเหมือนกันหรือไม่นะครับซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เบรนด้าฮันนาแพรดดี้บอกว่าการหาคำตอบเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายส่วนตัวเธอเองนั้นเชื่อว่าแม้จะยากเนื่องจากผู้ป่วยได้เริ่มสูญเสียความทรงจำไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้ป่วยที่เคยเล่นเครื่องดนตรีมาบ้างในอดีตนานมาแล้วได้กลับมาลองจับเครื่องดนตรีแบบเดิมใหม่อีกครั้งเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำนอกจากนี้นักวิจัยยังเชื่อด้วยนะครับว่าเสียงดนตรียังอาจช่วยลดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมต่างๆของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ไม่นับว่าลำพังแค่เสียงดนตรีเพราะๆก็สามารถสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยได้มากพออยู่แล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานVoice of America, Washington.